Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako su Mirko Prelec iz Međunarodne krizne grupe i evropski parlamentarac Jelko Kacin procijenili srbijanske šanse za Evropsku uniju.
Čini mi se da konsolidira mišljenje da se pričeka do sljedećeg sastanka Vijeća Evrope. Dobro večer, 1. marta, da tako mi se čini.
Sve dok nema negativnog odgovora, sve je još moguće.
Što za korupciju u Bosni i Hercegovini kaže lista Amnesty International?
U egzotičnom društvu Liberije, Trinidad i Tobaga i Zambije, Bosna i Hercegovina našla se zahvaljujući visokom indeksu korupcije od 3,2, podijelivši tako rating od 91. do 94. mjesta.
Zašto u Crnoj Gori nema volontera?
Nije pitanje kultura, nego je problem, znači, podrška organizovanom volontiranju. Mi ne znamo koliko ljudi samostalno individualno rade stvari koje su dobre za zajednicu, ali ono što znamo jeste da podrška organizovanoj strukturi ne postoji.
Ljekari iz cijelog svijeta, a porijeklom iz Bosne i Hercegovine, pomažu BH zdravstvu. Doktor Edi Bjaganjac kaže kako ideja nastala kad su se sreli stari prijatelji i shvatili
da smo osnovne egzistencijalne probleme ostavili za sobom, da još uvijek imamo, recimo, hendikep što smo stranci, a onda smo htjeli zašto ne bismo od tog našeg hendikepa pokušali stvoriti prednost.
Ostanite s nama i u narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je nakon postizanja sporazuma o graničnim prijelazima na sjeveru Kosova i uklanjanju jedne barikade realno očekivati da ministri vanjskih poslova Evropske unije preporuče Vijeću Evrope da 9. decembra da zeleno svjetlo za kandidaturu Srbije? Ili je akcija zakašnjela i šansa prokockana? Pitala je svoje sagovornike Branka Mihajlović.
Izveštač Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Jozvija kaže da je odluka i dalje neizvesna, ali da je dogovor sa Prištinom o prelazima uvećao šanse Srbije.
Ambasadori Evropske unije veruju da su šanse 50-50. Praktično sve zavisi od toga da li je Nemačka uverena da će ovaj sporazum o graničnim prelazima od petka biti zaista implementiran. To je ključno pitanje. Rekao bih da je situacija slična bacanju novčića. Mislim da je moguće da Nemačka promeni svoj stav ukoliko vidi da je Srbija spremna na kompromis kada je reč o graničnim punktovima, ali od dogovora je prošlo samo 2 dana. Mislim da Nemačka može promeniti svoj stav ukoliko druge države, posebno Francuska, koja je sve više za to da se Srbiji odobri status kandidata, izvrše na nju pritisak, ali postavlja se pitanje da li će to biti dovoljno.
Dok odluka ne bude saopštena, ostaje dobro obaveštenim izvorima da daju svoje prognoze. Ovog puta su naši sagovornici oprezni. Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je prošle nedelje potpisao apel da se Beogradu pruži šansa za kandidaturu jer je to važno za ceo region, kaže da je sve neizvesno i pored postignutog sporazuma o prelazima u posljednji čas.
To je korak, ali pitanje je kao i uvijek da li je dovoljan i da li je pravovremen. Vi sada govorite šta je postignuto, ali onako ignorišete ono što nije postignuto. Taj drugi deo oko međunarodne integracije, odnosno sudjelovanje Kosova, nije završen.
Sve u svemu, sve je neizvesno.
Sve dok nema negativnog odgovora, sve je još moguće.
Srbija je svojom pogrešnom politikom prema Kosovu razgnevila dobar deo Evropske unije, kaže Marko Prelec, direktor projekta za Balkan međunarodne krizne grupe. Na pitanje da li je dovoljno to što je urađeno u posljednji čas, on odgovara.
Pa mislim da nije dovoljno, čeka se da se nešto promijeni na terenu. Čini mi se da konsolidira mišljenje da se pričeka do sljedećeg sastanka Vijeća Evrope. Dobro večer, 1. marta, da tako mi se čini.
Pa ako bi se digle barikade,
pa to bi možda bilo dovoljno.
Ako se sve zajedno sada pogleda, zašto je Srbija došla u ovu situaciju da u posljednjim satima pokušava nešto da uradi, da dobije zeleno svjetlo?
Pa mislim da se korijeni ovoga vuku iz osnovne strategije vlade u Beogradu da, tako reći, mrcvari Kosovo zadnjih par godina. i da je sada došla u situaciju da je veliki broj europskih zemalja jednostavno izgubilo srcenje. Ako sam ja shvatio, strategija je uvijek bila naterati Prištinu, ne zaista da odstupi od nezavisnosti, nego da se vrati onako kao prosjak Beogradu i da traži priznanje od Beograda. I upravo to inzistiranje je krajnje iznerviralo čitavu Europu, čitav zastupnici ove opština Sjevera Kosova zaista rade ono što do nedavno i sam Beograd govorio da rade. Dakle, sad kad je Beograd promijenio stav, ne može očekivati da kao pasači na baletu izvrše istu piruetu kao službeni Beograd.
I domaći poznavaoci evropskih prilika su na istom tragu kao naši prethodni sagovornici. Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose precizira da postoje tri opcije.
Jedno je da dođe do preporuke, jedno je da se odloži odluka za nekoliko mjeseci i treće je da se ta tema u ovom trenutku stavi na neodređeno vrijeme ad acta. U ovom trenutku mi se čini da je najvjerovatniji scenarij nekakvo srednje rješenje, potencijalno odlaganje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Američka agencija Standard & Poor's iznizila je kreditni rating Bosne i Hercegovine sa B+ na B-. U maju ove godine isto je to uradila i agencija Moody's. U prijevodu, kaže Mirna Sadiković, sad će manje biti onih koji su zainteresirani za bilo kakva ulaganja u bosansko-hercegovačku privredu.
Profesorica Azra Hadži Ahmetović sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, zastupnica u državnom parlamentu, objašnjava šta ova ocjena kreditnog ratinga znači.
Analizama Standard & Poor's svrstane u kategoriju zemalja čiji se kreditni rejting karakteriše kao smeće. I mislim da i sam izraz puno govori, što znači da Bosna i Hercegovina podhitno mora nešto učiniti da popravi svoj kreditni rejting. U suprotnom ovim vremenima kada je jako teško doći do kapitala, bit će vrlo teško sa sniženim kreditnim rejtingom računati i na investicijonu aktivnost, zaduženost i tako dalje.
Sniženje kreditnog rejtinga Bosni i Hercegovini će izazvati smanjenje i onako minornog iznosa stranih investicija koje su u prvih 6 mjeseci ove godine iznosile samo 150 miliona konvertibilnih maraka, kažu u Agenciji za promociju stranih investicija Bosne i Hercegovine. Glasnogovornica Jasmina Dževlan.
Ovakva ocjena šalje lošu poruku stranim ulagačima i dodatno ih obeshrabruje, uzimajući u obzir činjenicu da Bosna i Hercegovina ima poprilično loš imidž u svijetu kao lokacija za strana ulaganja, prvenstveno zbog političkih turbulencija.
Niži kreditni rejting zasigurno će značiti i rast bankarskih kamata za privredu i građane Bosne i Hercegovine, upozorava Mio Mišić iz Udruženja banaka Bosne i Hercegovine.
Posljedice mislimo da su već uočljive. Sigurno da će kapital biti daleko skuplji za Bosnu i Hercegovinu, a osim toga investitori nas zaobilaze. Prema tome, danji scenario je moguć da će biti rast kamatnih stopa.
Osim toga, porast će stopa po kojoj će se Bosna i Hercegovina zaduživati, poput rasta kamata na državne obveznice. Navedeni razlozi će dovesti do novog pada zaposlenosti i primanja, odnosno do smanjenja životnog standarda građana Bosne i Hercegovine. Sudeći prema ponašanju 6 stranačkih lidera koji se malo oko čega mogu dogovoriti od kada su na izborima dobili vlast, Bosna i Hercegovina može očekivati dalje smanjenje rejtinga, a one koji vode ovu zemlju to neće motivisati na rad jer je njihov standard daleko iznad standarda građana ove zemlje, ocjenjuje Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske.
Oni žive sasvim dovoljno dobro da bi se brinuli za te stvari, da njihova primanja, plate i premije koje imaju zavise od rješavanja ovih problema, oni bi vjerovatno se potrudili da ih riješe. Pošto ne zavise, oni jednostavno nemaju nikakav interes da to urade. Ako vas narod ne poziva na odgovornost, odnosno oni koji su vas izabrali ni na koji način, i vi nemate, da kažem, nikakve sankcije za nesnosite za to što se dešava, onda dobijemo situaciju kako je sada. To je da oni jednostavno bez ikakve odgovornosti i vrlo površno i neozbiljno pristupaju tim problemima, jer se to ni na koji način ne odražava na njih. Oni zaista, za razliku od stanovnika ove zemlje, žive sasvim dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirno Sadiković.
Prema podacima Transparency International, u ovoj je godini Bosna i Hercegovina u samom vrhu zemalja u kojima caruje korupcija. Na istom nivou kao i prošle godine, bez pomaka u suzbijanju te pojave. Nezavisni analitičari i nevladin sektor saglasni su u ocjeni da je uzrok tome sprega politike i nadležnih institucija, bilježi Maja Bjelajac.
U egzotičnom društvu Liberije, Trinidad i Tobaga i Zambije, Bosna i Hercegovina našla se zahvaljujući visokom indeksu korupcije od 3,2, podijelivši tako rejting od 91. do 94. mjesta u percepciji korupcije koju je istraživao Transparency International. Posmatrano u regionalnim okvirima, Bosna i Hercegovina je korumpiranija od Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Veći stepen korupcije zabilježen je samo na Kosovu. Analiza stanja pokazuje da za razliku od većine drugih država, BiH nije zabilježila nikakav napredak u suzbijanju korupcije u posljednjih 5 godina. Momir Dejanović iz Dobojskog centra za humanu politiku.
I razlog tome je što su nam izuzetno korumpirani i izborni sistem, i izborni procesi političke stranke, što su nam određene institucije vlasti visoko korumpirane, mislim prvenstveno na institucije vlasti koje bi se trebale boriti protiv korupcije. Prema našoj procjeni čak 90% tužilaca u Bosni i Hercegovini je korumpirano i nesposobno radi svoj posao, oko 50% sudija je korumpirano nesposobno.
Akcenat je stavljen na neefikasnost pravosuđa i veliki broj neriješenih predmeta, ali i na neprocesuiranje velikih slučajeva korupcije pred sudovima i tužilaštvima. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, u ukupno 1458 suđenja za korupciju u Bosni i Hercegovini u posljednjih 5 godina izrečeno je tek 211 zatvorskih kazni, a trećina osumnjičenih je oslobođena. Menadžer u centrima civilnih inicijativa Adis Arap.
I najopasniji dio korupcije u stvari leži na najvišim političkim institucijama, na mjestima gdje se donose najkrupnije političke odluke, gdje se donose odluke o imenovanjima, gdje se upravlja javnim novcem, javnim nabavkama itd.
U udruženju građana Tender već godinama napominju na izuzetno visok stepen korupcije u javnim nabavkama. Podsjećaju da od oko 3 milijarde maraka koliko se godišnje realizuje kroz javne nabavke u BiH, oko 700 miliona završi u privatnim džepovima. Predsjednik upravnog odbora Tendera Rajko Kecman definiše uzroke.
Slabosti u radu ili bolje reći nezakonitosti u radu ključnih institucija kao što su Agencija za javne nabavke, Ured ili Kancelarija za žalbe i Sud BiH.
Ipak, posmatrajući medijske napise o korupciji u Bosni i Hercegovini, stiče se utisak da se o ovom problemu često govori u javnosti. Novinar portala Buka Elvir Padalović, međutim, kaže da su u podijeljenoj BiH podijeljena i selektivna i izvještavanja o korupciji. Režimski mediji iz Republike Srpske ukazuju na korupciju u federaciji ili u državnim institucijama, dok se federalni bave Republikom Srpskom, objašnjava Padalović i dodaje.
Što se tiče ovih nezavisnih medija i internetskih portala, ja mislim da oni poprilično dobro izvještavaju o problemima korupcije, samo što je pitanje kakve konkretne konsekvence će institucije iz toga izvući, pošto su i same duboko korumpirane.
Adis Arapović iz Centara civilnih inicijativa zbog toga ističe.
Ako želimo imati objektivan, sistemski pristup borbi protiv korupcije, ona se mora pokrenuti sa vrha piramide, a ne sa dna piramide.
Dio javnosti smatra da će Bosna i Hercegovina krenuti putem Hrvatske u suzbijanju korupcije, jer je to jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju. Neki ekonomski analitičari, međutim, vrlo su skeptični. Ekonomista Damir Miljević.
Očito je da političkim strukturama u Bosni i Hercegovini nije stalo da se takva situacija raščisti zato što su oni najviše upetljani u korupciju, a s druge strane ne očekujem da će se nešto ozbiljno desiti ni pod pritiskom Europske unije, jer očito je da Bosna i Hercegovina, osim što deklarativno govori da je zainteresovan da ide u Europsku uniju, nema namjeru da napravi bilo kakav ozbiljan iskorak u tom pravcu, a pogotovo ne onu vrstu iskoraka koju je napravila Hrvatska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorsko državno tužilaštvo pokrenulo je provjeru vjerodostojnosti spornog ispisa telefonskih razgovora odbjeglog narkobosa Darka Šarića objavljenog u podgoričkom dnevnom listu Dan. Prema navodima tog lista, Šarić je kontaktirao sa državnim službenicima i vladinim ministrima, što su prozvani premijer Igor Lukšić i šef diplomatije Milan Rošen oštro demantirali. Da li će ova afera utjecati na političke događaje u Crnoj Gori i odluku Brisela o početku pregovora, čujemo u prilogu Srđana Jankovića.
Nakon kategoričnog demanta premijera i šefa diplomatije Igora Lukšića i Milana Roćana da su ikada posredno ili neposredno bili u kontaktu sa Darkom Šarićem optuženim za krijumčarenje narkotika, Crnogorsko državno tužilaštvo je pokrenulo istragu o autentičnosti telefonskog listinga objavljenog u dnevnom listu Dan, koji navodno pokazuje da su tokom 2008. godine Lukšić i Roćan razgovarali telefonom sa Šarićem. Uz to direktor uprave policije Veselin Veljović je ponovio za radio Antena M da ta i ostale objavljene liste poziva sa Šarićevog telefona predstavljaju falsifikat. Uredništvo lista Dan je predalo sporne listinge tužilaštvu gdje će se utvrđivati njihova vjerodostojnost koja je prethodno osporena od mobilnog operatera Telenora. Ovim je otvoren veliki broj pitanja, jedno od njih je ko su bili izvori Dana. Autor teksta o navodnom kontaktu između visokih državnih funkcionera i odbjeglog narkobosa Darka Šarića, novinar Dana Mitar Rakčević kaže da oni nisu ni imali izvor informacije, već da su objavili dokument anonimnog pošiljaoca.
To se tiče izvora u stvari nije ni bilo, iskreno da kažem, pošto ono su stigli listinzi.
Također je otvoreno pitanje sa kojim motivima je navodni listing plasiran, da li zbog kompromitacije vlade i njenih čelnika ili to ima veze sa predstojećom odlukom Brisela o početku pregovora Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji. Član Odbora za bezbjednost i odbranu iz Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić je siguran da se radi o falsifikatu koji ima za cilj zaustavljanje Crne Gore u procesu evropskih integracija. Stanišić insistira da državni organi rasvijetle pozadinu ovog događaja kojim se pokušala nanijeti šteta državi.
I to je samo još jedan od pokušaja da se Crnoj Gori podmetne noga pred 9. decembar kada treba da dobijemo datum pristupnih pregovora. Pravosudni dio naše vlasti, sudske vlasti mora da ovaj pokušaj zaustavljanja Crne Gore na evropskom putu mora da razobliči i da se akteri adekvatno sankcionišu.
Goran Danilović, također član Odbora za bezbjednost, kaže da bi bilo zastrašujuće ukoliko bi medijski navodi se pokazali tačnim. Zbog toga Danilović kaže da državni organi treba podhitno da javnosti predstave rezultate istrage.
Bez obzira što je u pitanju naš politički protivnik, dakle premijer gospodin Lukšić, i ja bih zbog budućnosti Crne Gore volio da on dokaže svoju nevinost, ali imam u vidu to da je dnevni list Dan prije nekoliko dana objavio listing koji niko nije demantovao, gdje su se pojedini zvaničnici iz Crne Gore telefonom čuli sa Naserom Keljmendijem. Trebalo bi zaista da je u pitanju velika zavjera pa da se pokaže da je dnevnoj novini Dan neko s namjerom da nanese štetu i tom listu i da nanese štetu procesu integracija dostavio sada svega 10 dana kasnije jednu lažnu priču. Dakle, istraga što prije, rezultati što prije, ne bude li rezultata, jasno je o čemu se radi.
Pojavljivanje telefonskih listinga u javnosti pokazuje da su bezbjednosne službe Crne Gore izgubile svoj integritet, kaže Nebojša Medojević, član Odbora za bezbjednost i odbranu. On kaže da su isti listinzi stizali i na adresu njegove partije i ocjenjuje da to predstavlja problem Crne Gore, te da objavljivanje listinga neće uticati na odluku Evropske unije o početku pregovora, ali da predstavlja veliki problem za ustavni poredak i politička zbivanja.
Ova pojava ovih listinga koje sam ja dobio, dakle i prvi put i drugi put iz istog izvora, kao i čitav niz drugih informacija koje smo mi u međuvremenu provjeravali i koje su se pokazali tačne, pokazuju da je bezvjednostni sistem Crne Gore izgubio svoj integritet. To znači da određeni dijelovi bezvjednostnog sistema djeluju samostalno i van institucija sistema, van hijerarhije te službe, što je samo po sebi veoma opasan moment, jer iskustva pokazuju da kada bezbjednosne službe počnu djeluju samostalno, počnu da utiču na politička zbivanja, da pojavljuju se u javnosti, da je to već ozbiljno ugrožavanje ustavnog poretka, to neće utjecati ni na koji način na odluku Europskog savjeta 9. decembra, jer sve te informacije o stanju našeg bezbjednosnog sektora, o političkom utjecaju organizovanog kriminala, o nespremnosti naše vlade da se vidljivim rezultatima izbori protiv korupcije na najvišim nivoima vlasti su već odavno poznate i to je već nešto što sasvim sigurno se horski već ponavlja na svim instancama u Europskoj uniji i u zemljama članicama Europske unije.
Medojević očekuje da premijer Lukšić objavi šta će uraditi povodom pokušaja njegove diskreditacije i potencijalnog rušenja njegove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Raditi za dobrobit zajednice, pomagati onima kojima je pomoć potrebna, uložiti svoje znanje, a ne tražiti materijalnu nadoknadu, sve bi to mogle biti riječi koje opisuju volonterski rad. Na Međunarodni dan ovih dobrovoljaca, Predrag Tomović traži odgovor na pitanje zašto u Crnoj Gori još nije dovoljno razvijena kultura volontiranja.
Milica Vučević je djevojka koja pomaže djeci sa posebnim potrebama. Druženje, šetnje, odlasci u pozorište i na koncerte. U tome se sastoji njen dobrotvorni rad koji joj je, kako kaže, omogućio da nauči mnogo.
Druženje sa tom djecom je stvarno pravi dar i svi možemo od njih naučiti ponešto, a pogotovo da naučimo da cijelimo stvari oko nas koje tako uzimamo zdravo za gotovo. Ta djeca, moram da kažem, da su stvarno puna ljubavi i sreće. Njima nije omogućeno da u potpunosti uzmu od života ono što im on pruža. Zato smo mi tu, tako da ih podržimo i da ih uvedemo u društvo.
No Milica je među rijetkim mladim osobama iz Crne Gore koje su se odlučile da na ovaj način doprinose razvoju svoje zajednice. Nije da nema građana Crne Gore koji bi pomagali na isti način kako to čini Milica, ali da bi se doprinos volontera društvu uvećao, neophodna je podrška države, kaže Igor Milošević iz nevladine organizacije ZID.
Vidimo da svake godine ima sve više iz različitih dijelova Crne Gore sjajnih primjera, što nam samo pokazuje da praksa postoji, ali da problem se krije negdje drugo. Nije pitanje kultura, nego je problem, znači, podrška organizovanom volontiranju. Mi ne znamo koliko ljudi samostalno individualno rade stvari koje su dobre za zajednicu, ali ono što znamo jeste da podrška organizovanoj strukturi ne postoji.
U nekim evropskim zemljama, kao što je Velika Britanija, gotovo pola radnog stanovništva volontira, što je ogroman doprinos ekonomiji te zemlje. Igor Milošević kaže da i Crna Gora može da očekuje slične efekte ako država stane iza volontera i stvori klimu za njihovo bolje organizovanje.
I mi bi vrlo bili srećni kad bi Crna Gora na početku dostigla recimo četvrtinu onoga što postoji u Evropi. A u Evropi blizu 5% GDP-a građani participiraju kroz svoj volonterski rad.
Ilona Vevere je u Crnu Goru došla iz Letonije. U kancelariji nevladine organizacije ZID pomaže oko administrativnih stvari, a nije joj strani odlazak na teren i direktno učešće u raznim akcijama, većinom humanitarnim. Ilona nam govori da ni u Letoniji kultura volontiranja nije na zavidnom nivou, ali je stanje svakako bolje nego u Crnoj Gori. Pitali smo je šta je radila kao volonterka u svojoj zemlji prije dolaska u Crnu Goru.
At Christmas time there was few my colleagues.
Tokom Božića moje kolege i ja pripremali smo poklone za siromašne porodice. Te poklone smo im kasnije i uručili. Također učestvovali smo u velikoj akciji čišćenja koja je veoma poznata u mojoj zemlji. Na taj dan svi učestvuju u čišćenju gradova, bašti, parkova. To je prilika da se svi koji žele uključe u tu akciju kao volonteri i pomognu komšijama u čišćenju kao i vladi koja je zadužena za čišćenje šuma.
Crnogorski volonteri i oni koji su došli iz neke od evropskih zemalja poručuju da volonterizam nije podrška ideji besplatnog, amaterskog ili humanitarnog rada, nego ideji održivog razvoja lokalne zajednice, korištenja lokalnih resursa i razvoja ideje solidarnosti. Volonterizam podstiče i altruizam, to jest uvjerenje koje je proizašlo iz religijskog, vaspitnog i porodičnog odgoja da je pomaganje drugima neophodan i sastavni dio potpunog i dobrog života. Evo šta je za kraj budućim volonterima poručila Milica sa početka priče.
Zaista mnogo propuštaju, jer svima bih poručila da se bave volontiranjem i ako imaju neki problem, neke predrasude, da ih razbijemo zajedno. Ja se iskreno nadam da svakog od nas oplemenjuje kada pomognemo drugom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U narednim minutama donosimo vam priču o ljudima koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koji već godinama ne žive u domovini. Oni su vrhunski stručnjaci u medicini, žive i rade u Češkoj, a kroz bosansko-hercegovačku medicinsku inicijativu trude se stečeno znanje prenijeti kolegama u Bosni. Novcem kojeg skupe kupuju neophodne aparate i tako pomažu domaćim ustanovama da građanima pruže što kvalitetnije zdravstvene usluge. Tokom njihovog skorog boravka u Sarajevu s njima se družila Selma Boračić.
Početkom rata tadašnja 15-godišnja djevojčica Zdenka Crkvenjaš izbjegla je iz Bosne i Hercegovine u Češku Republiku. Tamo je završila studij medicine. Sa 35 godina postala je šefica klinike za opekotine u Ostravi. Kaže kako dobro poznaje stanje u kojem se nalazi BH zdravstvo, da ne postoji centar za opekotine, ali i da nedostaje stručnjaka.
Volim da se vraćam ovdje, a isto tako htjela bih da pomognem ljudima ovdje jer znam kakva je situacija, znam da je teška. Ovo nije obaveza, ali hoću jednostavno da pomognem zato što mi ljekari pomažemo ljudima i ovo mislim da je prirodno da čovjek hoće da pomogne ovim sa kojima je odrastao i sa kojima je ovdje živio 15 godina.
Na stotine je osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji su se usavršili ili čak proslavili diljem svijeta. Većina ih dođe tokom ljeta na odmore, a tek nekolicina njih nastoji unaprijediti stanje u državi, kao i pomoći nekadašnjim komšijama i sugrađanima. Zbog toga su se ljekari iz Bosne i Hercegovine koji žive i rade van granica države okupili u BH medicinsku inicijativu i svake godine održavaju skupove po Bosni i Hercegovini. Na taj način uspostavljaju veze BH ljekara sa ljekarima u Europi i svijetu. Specijalista psihijatrije i fizikalne medicine u Bazelu u Švicarskoj, dr. Muris Hodžić, godinama sarađuje sa klinikama za fizikalnu medicinu i psihijatriju i održao je nekoliko serija predavanja u BiH.
Mi možemo da dajemo najviše ono što smo naučili u drugim zemljama, jel tako? Ja hoću da govorim lično iskustvima švajcarske medicine. Tako isto moje kolege koji se nalaze u Pragu, koji se nalaze u Americi, koji se nalaze u Njemačkoj, najviše donose ovdje iskustva, razmjenjujemo, jel tako? I onda razvijamo taktike kako ćemo pomoći, šta ćemo raditi da nam bude ponovo bolje, da se katar ponovo zauvijek vratimo ovdje.
Profesor dr. Edi Bjaganjac napustio je Sarajevo početkom rata. Danas radi u Praškoj bolnici, ali svoje znanje prenosi kolegama iz BiH.
Mislim da svako treba da pomogne u svojoj branši, u svom nekakvom oboru. Znači, ako sam ja doktor, treba da pomognem u medicini, ako sam u stanju.
Veza koja spaja Bosance i Hercegovce u Češkoj sa kolegama u Bosni i Hercegovini jeste udruženje Lastavica. Uz pomoć ovog udruženja građani porijeklom iz Bosne i Hercegovine promovišu kulturnu i historijsku baštinu države. Pored toga, glavni cilj je medicinska pomoć Bosni i Hercegovini, kaže predsjednik udruženja dr. Edi Bjaganjac.
Udružili smo se tako što smo sjedili mi, drugovi i prijatelji, i shvatili da smo osnovne egzistencijalne probleme ostavili za sobom, da još uvijek imamo, recimo, hendikep što smo stranci, jer u Europi je naš čovjek svugdje stranac, možda u medicini. A onda smo htjeli zašto ne bismo od tog našeg hendikepa pokušali stvoriti prednost.
Šef klinike za ortopediju i traumatologiju kliničkog centra u Sarajevu, profesor dr. Ismet Gavran Kapetanović, kaže kako udruženje Lastavica simbolizuje prijateljstvo BH ljekara sa ljekarima u Češkoj Republici.
U Pragu se i rodila ova ideja o skupljanju te bosansko-hercegovačke pameti širom svijeta. Iz imena vi vidite šta je u stvari naša osnovna želja, da ovdje bude Lastavica, ima dva doma, jel? I ona, ali zanimljivo je da njen dolazak uvijek navješćuje dolazak proljeća.
Uvezivanje sa kolegama i razmjena iskustava značajna je za BH ljekare jer im pruža mogućnost za napredak i usavršavanje. Neizostavna je i novčana pomoć kojom se nastoji pomoći BH bolnicama da nabave sofisticiranu opremu kako bi se komplikovani medicinski zahvati obavljali i u BiH. Dr. Gavran Kapetanović smatra da ovakva saradnja ima veliki značaj za BH zdravstvo.
Na taj način možemo postići da bosansko-hercegovačka populacija ima najbolji način liječenja, da postanemo atraktivni za sve zemlje iz okruženja, da ljudi dolaze ovdje da se liječe.
Radeći u Češkoj, građani porijeklom iz Bosne i Hercegovine stekli su nova prijateljstva. Na osnovu njih veliki stručnjaci kao dr. Pavel Pavko, rukovodilac programa transplantacije pluća u Češkoj, i hirurg koji je operisao čehoslovačkog predsjednika Vaslava Havela, došli su u BiH. Dr. Pavko ističe kako su ljekari iz Bosne i Hercegovine vrsni stručnjaci.
Veoma dobri, ali ono je to tako.
Bosanci i Hercegovci pokazali su se kao odlični stručnjaci. Mislim da vi u Bosni imate isti problem kao i mi u Češkoj, a to je da vam najčešće odlaze oni najbolji. Međutim, vidim da i ovdje imate odličnih ljekara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.